В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейській. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Внутрішньополітична ситуація в Україні не дозволяє їй мати значний вплив у світі, вважає колишній президент Литви Валдас Адамкус.
Але важливо, що багато українців справді хоче, щоб їхня країна утвердила свою роль на міжнародній арені, щоб вона демонструвала вільне суспільство.
У Львові розпочався міжнародний форум жіночих організацій.
У Львові представники жіночих рухів обговорюють питання освіти, що є основою збереження ідентичності українця за кордоном, розвитку культури, пам'яті.
Про це ти ще у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У Києві Печерський районний суд у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко вже восьме відмовився сьогодні задовольнити низку клопотань про її звільнення з-під варти на поруки чи під грошову заставу. Суддя Родіон Кирієв оголосив у судовому засіданні перерву до ранку понеділка, щоб забезпечити можливість здійснити медичний огляд підсудної. Раніше сьогодні суд оголошував коротку перерву, коли Тимошенко стало зле під час процесу і вона просила дозволу вийти з зали. А перед тим один із прокурорів у справі заявив про прохання до суду дозволити обстеження Тимошенко працівниками Міністерства охорони здоров'я. Ще раніше сьогодні сама Тимошенко просила Печерський райсуд, щоб до неї в слідчий ізолятор допустили лікаря, але того, якому вона довіряє. Голову Ради міністрів Криму Василя Джарти, який помер учора в Криму, поховали сьогодні в його рідному місті Макіївці Донецької області. У жалобному мітингу взяли участь чільні представники партії регіонів, урядів України і Криму, керівники міста. Президент Віктор Янукович напередодні попрощався з Василем Джарти в соборі в Макіївці, де відбулася поминальна панахида. Раніше сьогодні в Донецьку міліція на деякий час затримувала трьох кореспондентів, які здійснювали відеозйомку кортежу президента Віктора Януковича та урядовців, що його супроводжували на шляху до Макіївки. І ще одна згадка сьогодні про Віктора Януковича надійшла із журналу «Кореспондент». Янукович утретє очолив щорічний рейтинг цього журналу «Топ-100 найвпливовіших людей України». Друге місце в рейтингу посів народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко, який взагалі вперше потрапив до цього рейтингу. Третє місце, як і минулого року, посів голова адміністрації президента Сергій Льовочкін. Також у першій п'ятірці президент компанії СКМ Рінат Ахметов і прем'єр-міністр Микола Азаров, колишня прем'єр Юлія Тимошенко на 10-му місці, а третій президент Віктор Ющенко взагалі цього року вибув із сотні найвпливовіших. Варшава планує спростити порядок видачі віз для в'їзду українських вболівальників до Польщі на матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Волошин.
Людина, яка звертатиметься до консульського відділу посольства Польщі на території України та генеральних консульств Польщі в Україні з квитком на один з матчів Євро-2012, що відбуватиметься на території Польщі, він отриматиме візи поза чергою і без додаткових спеціальних документів. Тобто його не будуть вимагати запрошення як підстави для отримання візи. То віза буде надаватися на підставі квитка.
Сказав речник МЗС. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина і Франція закликають президента Сирії Башара Аль-Асада піти у відставку. Президент США Барак Обама виступив сьогодні з письмовою заявою. Про це з окремою спільною заявою виступили також прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі.
Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
20 років державі Україна. Інтерв'ю, аналітика, відеопогляд за кордону на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Внутрішньополітична ситуація в Україні перешкоджає їй відігравати належну роль у політичному житті Європи та світу. Таку думку колишній президент Литви Валдас Адамкус висловив в інтерв'ю «Радіо Свобода», присвяченому 20-річчю незалежності України. Литовський політик розповідає, його особисто дуже засмучують нинішні події в Україні, в тому числі перебіг судових процесів у справах представників української опозиції. Також, на думку Адамкуса, головне, чого бракує українській владній верхівці – єдності, щонайменше внутрішньопартійної. З колишнім президентом Литви спілкувалася Олена Римовська.
Пане Адамкусе, якби ви узагальнювали відомі вам факти про Україну і ваше осмислення їх, на чому ви наголосили б?
Україна, без сумніву, має славетну історію. Окрім того, ви дійсно можете пишатися деякими воістину видатними лідерами. Ви завжди боретеся за свободу і незалежність. Ви також зробили величезний культурний внесок. Україна нам дуже близька. Я усвідомлюю це, коли, наприклад, згадую Тараса Шевченка. Всі знають, хто це, який внесок він зробив. Але ми особливо пишаємося тим, що він юнаком кілька років прожив у Литві.
В цілому, на вашу думку, 20 років для країни – це юний вік?
Почнімо з того, що 20 років з погляду історії – це ніщо. Водночас, за 20 років ви пережили багато політичних змін. Але варто пишатися тим, що молоде покоління дійсно хоче бачити Україну частиною вільного, демократичного світу. Коли я бачу, що відбувається в Україні зараз, мене це дуже засмучує. Однак я сподіваюся, що ви подолаєте це, і врешті матимете міцне, об'єднане, демократичне суспільство.
З погляду міжнародної політики, яку роль Україна зараз відіграє у світі?
На жаль, у вільному світі Україна не відіграє нині особливої ролі. Внутрішня політична боротьба, яка тривала до помаранчевої революції, тривала під час неї і триває нині, не дає можливості Україні мати той вплив у світі чи в Європі, який вона могла б мати. Але важливо, що багато українців справді хочуть, щоб їхня країна утвердила свою роль на міжнародній арені, щоб вона демонструвала вільне суспільство.
Якими є нині ваші прогнози щодо України та побажання їй?
Та політична боротьба, яка триває зараз в Україні, не дає можливості відігравати належну роль у політиці чи культурній сфері світової спільноти. Україна ніби застрягла у цій політичній боротьбі. Це викликає співчуття. Чим швидше в Україні стабілізується ситуація, тим швидше ви зможете належно скористатися своїм потенціалом. Я маю тісні стосунки з українськими політичними лідерами, з деякими представниками уряду. Я реально бачу, який потенціал має Україна. Але потрібно знайти спосіб говорити в один голос. Потрібно позбутися непорозумінь, ще не менше внутрішньопартійних. Треба подумати про єдність, яка могла б дійсно стати внеском для всього світу. Я особисто сподіваюся, що Україна якнайшвидше повернеться до міцності, стане рівним членом світової спільноти. Я не маю ніяких сумнівів, що це станеться одного дня, попри те, що зараз відбувається. Ми спостерігаємо за подіями в Україні з надією, що це матиме результати, сприятливі для українців. Майбутнє має бути дуже ясним для вас, для нас і для всіх інших. Майбутнє – це сильна Україна, над якою має працювати кожен. Світ постійно дивиться на Україну, особливо в час відзначення 20-ліття. Наше найбільше побажання вам – об'єднати зусилля, бути сильними і бути серед лідерів.
Колишній президент Литви Валдас Адамкус в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Представниці жіночих організацій з майже 20 країн світу сьогодні зібрались у Львові на міжнародний форум, щоб обговорити проблеми українського жіночого руху, виклики сучасності, поспілкуватись і спільно креслити програму своїх дій у боротьбі за права та свободу українських жінок. Галина Терещук передає зі Львова.
Зала Яна Матейка університету Львівська політехніка, де проходить міжнародний форум, ріснів вишиванками, в яких були вбрані учасниці. Багатство взорів і кольорів вражало, і притім жодної сорочки не було однакової. Це справді українська жінка, ще не вивчений у світі феномен. Представниці жіночих організацій аргументували унікальність української жінки тим, що вона протягом кількох поколінь, як на батьківщині, так і на чужині, зуміла зберегти національну ідентичність, організуватися у рух, а нині від стоює Україну у поважних міжнародних інституціях. У Львові представниці жіночих рухів обговорюють питання освіти, що є основою збереження ідентичності українця за кордоном, розвитку культури, пам'яті. Один з організаторів форуму, директор Міжнародного інституту освіти і культури зв'язків з діаспорою Ірина Ключковська, вважає, що жіночі організації, яких налічується в Україні 120, мають вчитися у колег з-за кордону відстоювати свої інтереси і права.
І ми будемо ефективними лише тоді, коли ми будемо наші сучасні, модерні, потрібні проекти, які є в контексті світовому, розвивати лише на національній основі.
За роки незалежності Україна щороку втрачає свій найбільший скарб – українську жінку та українськість. Адже сучасна трудова міграція має жіноче обличчя, наголосила Радіо Свобода заступник голови світових українських жіночих організацій на Європу, керівник організації українських жінок в Англії Марія Фініп. У середньому один емігрант утримує 3-4 членів своєї родини в Україні.
Жаль є, що виїжджають багато професійних людей. В нас, скажімо, працюють на таких роботах, прибиральниці. То є справді ж прикро, що такі вчені люди не можуть тут прожити.
Нині до світового жіночого руху долучаються також організації заробітчан. У Європі таких 7 об'єднань. За словами Марії Фінім, не існує конфлікту між старою та новою хвилями міграції. Усе більше людей долучається до організації. Після Другої світової війни до Англії приїхали 30 тисяч українців, з них жінок – 1500. Після 1947-го усе більше прибувало жінок, які через рік об'єдналися в жіночий рух. Представниці світового жіночого руху прогнозують нову 5-ту хвилю міграції з України, яка вже, по суті, розпочалась. На постійне проживання у Європу виїжджають молоді люди, які не мають наміру повертатися на батьківщину і швидко асимілюються в англомовне середовище. Нові емігранти не хочуть ставати українською діаспорою. І це питання хвилює світовий жіночий рух. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Польський суд виправдав рок-музиканта, який на очах у публіки розірвав Біблію.
Я навіть уявити собі не можу, чим би закінчилася така справа, якби йшлося про іслам, і він зробив би щось таке з Кораном.
Від норвезького нападника Брейвіка багатьох врятували чеченці.
Чеченські хлопці знайшли на острові печеру, до якої згодом спрямували 23 людини.
В українському перекладі вийшла книга фінської письменниці під назвою «У тих росіян щось не гаразд з головою».
Український переклад книги «У них щось не гаразд з головою в тих росіян» ініціював посол Фінляндії в Україні Крістер Мікелсон.
Це дуже-дуже приємно. Це смішно, це тепло написано.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало впливових європейських видань наголошують, що у середу в Печерському суді Києва колишній президент України Віктор Ющенко звинуватив колишнього свого прем'єр-міністра і соратницю Юлію Тимошенко у самостійному укладенні газової угоди з Росією у січні 2009 року і нанесенні стратегічної шкоди Україні. Західні експерти наголошують, що газова проблема в стосунках України з Росією дуже заплутана, але при цьому не применшують непривабливості влади президента Януковича та з розумінням ставляться до спроб Києва з його зовсім зрозумілим бажанням уникнути дорогої газової угоди від січня 2009 року. Василь Зілгало з оглядом світової преси.
Австрійська Ді-Пресе вийшла в четвер із заголовком «Україна, Ющенко звинувачує Тимошенко». Газета інформує, що свідчення колишнього президента України у суді щодо Юлії Тимошенко обернулися проти колишнього прем'єра, коли Віктор Ющенко підтвердив особисту вину глави свого минулого уряду у укладенні стратегічно неприйнятної газової угоди з Росією. Газета цитує Ющенка, який наголосив, що Юлія Тимошенко як глава уряду сама особисто разом із російським главою уряду Володимиром Путіним домовилася про нову газову угоду, котра завдала Україні збитків на сотні мільйонів євро, наголошує Ді-Преса. Лондонська «Гардіан» звертає увагу своїх читачів, що колишній президент України Віктор Ющенко свідчив у суді проти Юлії Тимошенко у середу. Він підтвердив тут звинувачення у зловживанні службовим становищем з боку Юлії Тимошенко, коли та на посаді прем'єр-міністра України підписала заради власної політичної вигоди газовий договір із Росією, погодившись на завищену ціну і цим зрадила національний інтереси України. Лише політичні мотиви могли зіграти тут свою роль, наголосив Ющенко в середу у суді і додав, що національні інтереси стали предметом торгу і були розміняні з політичних міркувань. Колишній президент України також зауважив, що Тимошенко, яка готувалася тоді до участі в президентських виборах 10-го року, хотіла, щоб її розглядали як спасителя у жорсткій ціновій суперечці з Росією, але звідси вийшла стратегічна поразка України та отримання Росією в особі Тимошенко податливого і поступливого проросійського лідера. Guardian також повідомляє, що сама Тимошенко відмовилася ставити Ющенку запитання в суді, нібито з метою, як сказала вона, уникнути суду над помаранчевою революцією. Хоча, як цитує Guardian, соратники Тимошенко обзивали Ющенка в залі суду виродком, за що суддя Кірєєв видалив одного з крикунів із залу суду. Газета також нагадує, що США і Європа виставили занепокоєння з приводу ймовірного політично мотивованого суду і зауважили, що вони заперечують проти арешту Юлії Тимошенко. Канадський професор історії сучасної України з університету Альберти Девід Марблс стверджує на сторінках Edmonton Journal, що політичні газові проблеми в Україні набагато складніші, аніж вони виглядають, і, наприклад, нинішня газова ціна для України значно ж вища від тієї, за якою Росія продає свій газ іншим країнам Європи. Марблс також називає зовсім розумним бажання президента Януковича дистанціюватися від занадто дорогої газової угоди, укладеної у січні 2009 року, і разом з тим не применшує непривабливості адміністрації Януковича та галасливого шоу Тимошенко в суді, яким вона скористалася, щоб постати в ролі великомучениці. Канадський аналітик резюмує тут, що в таких обставинах загострення політичного протистояння в Києві та наростання тиску з боку Росії з метою тісніше інтегрувати Україну, нерозумність спроб усунути зі сцени Тимошенко і скасувати її газову угоду зовсім зрозуміла, хоча й непростима. У четвер вже згаданий канадський Edmonton Journal цитує свідчення колишнього президента України Віктора Ющенка в суді щодо Тимошенко і цитує його слова звинувачення проти колишнього політичного союзника та викрики прихильників Тимошенко, котрі кричали на адресу колишнього глави держави слова «ганьба». Разом з тим, тут наведено висловлювання Ющенка в суді у Києві, у яких він не лише охарактеризував перетворення Юлії Тимошенко проросійського політика після підписання газової угоди січня 2009 року з Путіним, але й закликав до скасування цієї невигідної оборудки з Росією. Edmonton Journal також звернув увагу на те, що у Кремлі оперативно спростували версію Ющенка щодо подій довкола газової угоди і звинуватили його у брехні в суді в Києві минулої середи. Таким були деякі теми світової преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Польський рок-музикант, який публічно розірвав Біблію і назвав її брехливою книгою, а християн – злочинною сектою, не образив нічиїх релігійних почуттів. Цей музикант у своєрідній формі втілив свої мистецькі ідеї. Таке рішення у резонансній справі, розгляд якої тривав кілька років, сьогодні ухвалив районний суд у місті Гдиня. Діячі польських католицьких організацій та політики правих партій, які ініціювали судовий процес, обурені. Вони стверджують, що оскаржуватимуть рішення райсуду у судах вищих інстанцій. Подробиці в матеріалі Юрія Савицького з Варшави.
Згідно з рішенням суду, співак і музикант Адам Дарський, відомий у Польщі під псевдонімом Нергал, невинний. Суд у місті Гдиня вважає, що вчинене ним під час рок-концерту в 2007 році – це своєрідна форма мистецтва. Мовляв, Нергал, шматуючи Біблію, звертався до своєї цільової аудиторії і не мав на меті образити когось із присутніх. Як пояснює суд, відео з концерту, що потрапило в інтернет і обурило польських католиків, не може бути підставою для кримінальної відповідальності музиканта. Сам Нергал, коментуючи перебіг судового процесу, говорив, що в роздмухуванні справи зацікавлені політики, яким потрібна реклама. Нергал переконаний у своїй правоті.
Моя позиція не змінюється. Я вважаю, що я невинний. В суді я борюся за свої права. Мені постійно закидають, що я очолюю якусь групу сатанистів. Та якщо навіть я очолюю якусь групу, то це група вільних людей.
Група людей вільних, напевно. Інакше справу бачать представники польських католицьких середовищ, які домагаються покарання рок-музиканта. Вальдемар Ярошевич з асоціації Civitas Christiana запитує.
Наприклад, яка різниця між релігією католицькою, релігією жидовською чи ісламською?
Яка різниця між католицькою, юдейською чи ісламською релігією? Я навіть уявити собі не можу, чим би закінчилася така справа, якби йшлося про іслам, і він зробив би щось таке з Кораном. У Польщі були схожі ситуації з образою юдейської релігії. є. Їх розглядали в світлі кримінального права. Вибачте мені, але чому в такому разі до нас, католиків, яких у державі більшість, ставляться гірше, ніж до релігій, які є релігіями меншостей?
Рішенням польського суду дуже незадоволений Ришард Новак, голова загальнопольського комітету захисту від сект. Він каже:
Адам Дарський попевнив вирафіноване преступство.
Адам Дарський скоїв вишуканий злочин. Цей злочин доведено. Натомість суд ствердив, що це тільки мистецтво. Що Адам Дарський міг усе це зробити, бо він митець. Щиро кажучи, я шокований таким рішенням. І точно його оскаржуватиму в суді вищої інстанції, як особа, яка почуває себе зневаженою.
Повім щиро, я тим вироком шокований.
Депутат польського сейму Анджій Яворський з партії «Право і справедливість» рішення польського суду назвав жалюгідним. Політик побоюється, що воно створює небезпечний прецедент. Мовляв, і тепер кожен митець під час якоїсь мистецької акції може спокійно розірвати Біблію або ж святу книгу якоїсь іншої релігії. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз ще раз повернемось до трагедії, що її нещодавно пережила Норвегія. Кількість жертв стрілянини в молодіжному таборі в Норвегії могла бути набагато більшою, якби не втручання двох чеченських підлітків, які допомогли багатьом врятуватися від смерті. Рустам Даудов та Мовзар Джамаєв, які разом з батьками переїхали до Норвегії під час війни в Чечні, стали героями місцевої преси, бо вони допомогли сховатися 23 учасникам табору. Загалом від куль крайньоправого екстреміста Андерса Брейвіка загинуло 69 молодих людей. Докладніше розповідає Марія Щур.
Рустам Даудов був ще малий, коли під час Другої чеченської війни було вбито його батька. А невдовзі по тому, у 2003 році, його родина знайшла притулок у Норвегії. Вони сподівалися, що вже ніколи не побачать стрілянини на вулицях і людей, що падають від куль. Виростаючи у Норвегії, 16-літній Рустам зацікавився політикою. Разом зі своїм 17-літнім товаришем з Чечні, Мовсаром Джамаєвим, він опинився у молодіжному таборі лейбористської партії на острові Утея.
Ми приїхали до молодіжного табору роздивитися, дізнатися, що тут відбувається, просто з цікавості. Нас цікавила лейбористська партія і їхня майбутня політика.
Але заняття з політики перервала стрілянина крайньо правого екстреміста Андерса Берінга Брейвіка, який, переодягнувшись у поліцейську форму, почав розстрілювати молодих лейбористів із короткої відстані. Друг Рустама Мовсар подзвонив до батька і повідомив йому про те, що бачив. Батько Мовсара закликав хлопців чинити опір. Вони почали кидати у нападника камінням, намагаючись зупинити стрілянину. Але, побачивши, що він продовжує стріляти, вони втекли. Чеченські хлопці знайшли на острові печеру, до якої згодом спрямували 23 людини. Рустам каже, що там могло б врятуватися і більше людей. Але через шок багато вирішили тікати з острова вплав, чим стали легкою мішенню для нападника.
Там
були інші місця, де можна було б сховатися, але всі запанікували. Ніхто не міг повірити у те, що відбувалося. Ніхто не міг подумати, що щось таке може статися в Норвегії. Та навіть і ховатися сильно не допомагало, бо він стріляв цілу годину.
Коли хлопці розповіли свою історію, норвезька преса, яка обговорила вже, здавалося, усі подробиці того страшного липневого дня, почала прославляти їх як героїв. Тим більше, що, за словами самого Андерса Брейвіка, його акція була спрямована проти іноземців і, головним чином, мусульман. Марія Щур, Радіо Свобода.
І на завершення Європейської свободи про книгу «У них щось не гаразд з головою в тих росіян», яку у Києві презентувала фінська журналістка та письменниця Анна-Лена Лаурен. Вона розповіла про свій досвід проживання в Москві та Санкт-Петербурзі, про те, як її книгу зустріли в Росії та Фінляндії, та про свою наступну книгу, у якій йтиметься про революції в країнах пострадянського простору. Докладніше почуємо від Марічки Набоки.
Анна Лена Лаурен – журналістка та письменниця. Вона протягом 4 років працювала в Росії кореспондентом фінської телерадіокомпанії. У своїй книзі «У них щось не гаразд з головою в тих росіян» вона ділиться своїми спостереженнями щодо повсякденного життя росіян, їхніх звичок та поведінки.
Коли я починала писати цю книгу, я й не думала, що вона буде перекладена 5 мовами та стане досить популярною у Фінляндії. Я просто хотіла написати книжку про свою Росію, абсолютно суб'єктивно.
Український переклад книги «У них щось не гаразд з головою в тих росіян» ініціював посол Фінляндії в Україні Крістер Мікелсон.
Це дуже-дуже приємно. Це смішно, це тепло написано. І я рекомендую. Я сміюся багато, але не проти кого, а за.
Реакція самих росіян на книгу була досить суперечливою. Анна Ліна Лаурен говорить, що це цілком зрозуміло, адже вона описувала не тільки те, що вона любить в Росії, а й те, що ненавидить.
Я намагалася розповісти деякі речі, про які знають далеко не всі фіни. Але з іншого боку, я хотіла також написати про стереотипи. Адже як би там не було, але для виникнення стереотипу завжди є певна причина.
Анна Ліна Лаурен пояснює, що називаючи книгу «У них щось не гаразд з головою в тих росіян», вона мала на увазі лише те, що людина ніколи не здатна зрозуміти інший народ та культуру на 100%. Зараз письменниця працює над своєю наступною, 3-ю книгою. Вона присвячена революціям у країнах пострадянського простору, зокрема помаранчевій революції в Україні, трояндовій у Грузії та тюльпановій у Киргизстані.
Ідея в тому, щоб написати про те, що власне сталося, а головне про те, що сталося потім. Чи стали ці країни врешті-решт демократичними і якою є ситуація там зараз? Тому що тоді на Заході існував такий собі наївний оптимізм. Люди вірили, що одна революція може змінити все. Наскільки я знаю, люди в Україні зараз розчаровані наслідками помаранчевої революції.
Однак письменниця наголошує на тому, що результати революції дуже важливі. Україна залишається незалежною державою, а люди зберегли вільний дух, говорить пані Лаурен. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Цим матеріалом Марічки Набуки ми завершуємо сьогодні передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».